A rede de miles de ordenadores que une o Pentágono cos laboratorios que traballan no programa de guerras das galaxias e as principais universidades dos Estados Unidos, foi sabotada por un descoñecido pirata electrónico. O sucedido pon de relevo a vulnerabilidade do sistema informático deste país, que sufriu o que se considera o maior ataque da historia. O grande tema é que un programa de software relativamente benigno foi capaz de pôr de xeonllos a comunidade electrónica, explicou onte o experto dos laboratorios Livermore en California, onde se investiga o sistema de defensa espacial.